Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić janë takuar të njëjtën në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Kjo e fundit ka lëshuar një deklaratë për media duke thënë se të dyja palët janë pajtuar për hapat përfundimtar në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë. Presidentët konfirmuan se marrëveshja do të zbatohet plotësisht më 17 tetor 2017, ka thënë Mogherini. Më shumë hollësin nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Në Bruksel është zhvilluar një takim jo formal i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, i thirrur nga ndërmjetësuesja e këtij takimi Federica Mogherini. Ndonë se në bëhe thonë se takimi ishte jo formal, a i me gjithat ishte në kuadrë të procesit të dialog. Përfaqëse lartë e bëhes për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, konfirmoj atë që më parë para gazetarve e thanë edhe presidentët Thaçi dhe Vučić, se palët të janë pajtuar që të ketë përparim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë, e janë pajtuar sidomos që së shpejti të zbatohet edhe marrëveshja për drejtësinë. Në një komunikat të lëshuar nga zyra e zonës Mogherini, thuhet se presidentet konfirmuan se marrëveshja do të zbatohet plotësisht deri me 17 tetor të këtij viti. Atë ditë, gjykatësit, prokurorët dhe stafi gjyqësor do të integrohen në gjykatorin e Kosovës. Integrimi i personelit gjyqësor do të mundësojë drejtësi në gjithë territorin e Kosovës e në veçanti në rajonin e Mitrovicës, thuhet në deklaratën e zonës Mogherini. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thonë se nuk është fshehtësi se ka pasur ngjecje në zbatimin e shumë marrëveshjeve të arritura në dialog dhe se duhet të vazhdohet me implementim, sepse implementimi është pjesë kryesore e dialogut dhe pa implementim të marrëveshjeve dialogu nuk do të kishte kuptim. Por zyrtarët evropian janë të vetëdijshëm për pengesat që kanë ekzistuar në zbatimin e marrëveshjeve e që janë të lidhura me proceset zgjedhore së pari në Serbi e më vonë edhe në Kosovë. Duke folur para gazetarëve pas takimit, edhe Thaçi edhe Vučić kanë thënë se ata janë pajtuar që të ketë takime më të shpeshta të tyre me qëllim të arritjes marrëveshjeve si që falë ata në mes të dy popujve.
Edhe Kosova, edhe Serbia, qytetarët e dy vendeve ka nevoj për një marveshje përfundimtare që i ha perspektivë të dy vendeve tonë në perspektiven evropianë dhe Kosovës, antarësim në gjitha strukturat ndërkumtare, vetëm dialogu, mirëkuptimi dhe pajtimi në rruga e së ardhmes për dy vendet, ndër shpresoj që do të punojmë në këtë frymë edhe në të ardhmen dhe do të arrihen marveshje.
Ka thënë presidenti Kosovës, Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bloku fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN ka thënë se po vazhdon bisedimet me partitë politike për të siguruar numrin e mjaftueshëm të deputetëve për konstituimin e kuvendit. Përfaqësues të PAN-it janë zotuar se Kosova brenda një kohe të shkurtër do t'i ketë institucionet e reja. Kryesuesi i seancës konstituive Adem Mikulovci ka thënë se nuk e ka ndërmend të thras vazhdimin e seancës derisa nuk ka një marrëveshje politike që garanton zhbllokimin e situatës në kuvend. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me gjithë paralajmrimet, subjekti fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma nuk ka arritur ende të vendosë ndonjë marrëveshje me ndonjërin prej subjekteve politike për të ikalimin e nyjes së krijuar rreth konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Nga ky koalicion i cili e ka të drejtën e propozimit të kryetarit të Kuvendit, por nuk e ka shumicën për të zgjedhur atë, thonë se janë duke diskutuar me deputet dhe parti politike që të sigurojnë numër të mjaftueshëm të votave për konstituimin e Kuvendit dhe qeverisë së re, por ende nuk është finalizuar ndonjë marrëveshje. Pal Lekaj, nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike pjesë e koalicionit PAN janë duke intensifikuar përpjekjet për krijimin e institucioneve të reja.
Jemi në biseda të vazhdueshme edhe me subjektet politike, edhe me deputet dhe pritet që mrenda një kohë shumë shkurt të krijohen institucionet.
I mandatuari për kryeministër të Kosovës nga koalicioni PAN Ramush Radinaj ka zhvilluar takime me drejtues të Aleancës Kosova-ERE, u thequr nga afaristi i njohur Bexhet Pacolli, por ende nuk është thënë se ka pasur ndonjë marrëveshje konkrete. Aleanca Kosova-ERE është pjesë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Ajo ka 4 deputet dhe si që është raportuar, Radinaj tashmë ka zhvilluar takime edhe me disa prej këtyre deputetve. Mirë po, zëvendës presidenti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Kosova-ERE, Vesel Makolli, tha për Radion Evropa e Lirë se AKR-ja nuk ka dere me tash asnjë marrëveshje me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN.
Jo, s'ka një marrëveshje, s'ka. Prezidenti jonë ka qenë kontakt me të dy subjektet, edhe me LBK-n edhe me Vendosin, ka pasur takime me shpresën që do të arrinë marrëveshje.
Ai tha se Aleanca Kosova-ERE dhe lideri i saj janë promotor në gjetjen e një zgjidhje më të shpejtë për zhvllokimin e funksionimit të Kosovës.
Varianti i parë është një qeveri gjithëpërfshirëse. Nëse jo gjithëpërfshirëse, atëherë bile pa PDK-n, nuk kanë as mirë. PDK-n me kalon në opozitë, ashtu i ka humbur numrat, nuk i ka numrat, kështu që është mirë se ajo një herë ta liron vendin në performë.
Kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Ademi Kullovci, tha se tash për tash nuk e kanë ndërmend të thras vazhdimin e seancës konstituive, e cila ka nisur që nga 3 gushti dhe ka mbetur e papërfunduar. Sipas tij, seanca mund të thirret vetëm nëse ka ndonjë marrëveshje politike që garanton zhdllokimin e krijuar në kuvend.
Kur pani i bën numrat, ose nëse bëhet fare aleance mes vendosjes së Lirisë Demokratike,
formimi institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit vazhdon të mbetet i paqartë. Nyja politike rreth konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re të Kosovës po vazhdon përderisa ende nuk është krijuar një shumicë parlamentare që do të kishte votat e mjaftueshme për formimin e institucioneve të reja. Pas zgjidhjen e kryetarit të kuvendit, procedurë kjo e nisur që nga 3 gushti, ky institucion konsiderohet i pa konstituuar, çka e pamundson edhe nisjen e procedurës për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Me pjesëmarrjen e një numri të madh të besimtarëve musliman në xhamin e madh në Prishtinë është bërë të premten falja e Kurban Bajramit. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora ka thënë se në këtë ditë duhet ndihmuar të varfrit, skamnorët dhe jetimët. Për më shumë dëgjojmë sërish Arton Konushevcin.
Besimtarët musliman festën e Kurban Bajramit në Kosovë kanë nisur në xhamin e madh të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih, ku kanë bërë faljen e namazit të Bajramit. Drejtues të medrezës Alauddin në Prishtinë dhe kryeimam kanë adresuar mesazhe urruese me rastin e kësaj feste. Festa e Kurban Bajramit është një nga festat më të shënuara për botën islame që shënon edhe fundin e ritit të Haxhillëkut i konsideruar si proces bindje, paqe dhe sakrifice. Simbolik tjetër e kësaj feste është thërrja e kurbanëve dhe dhuratave ndaj të varfërve. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora në mesazhin e Kurban Bajramit tha se sot më tepër se kur bota ka nevojë për paqe dhe harmoni. Ai ka ftuar edhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë për fuqizimin e shtetit.
Nga ky vend i bekuar, i ftoj të gjithë prijatarët tan politik, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, që të punojnë e të kontribuojnë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e mbetutjeshëm të vendit tonë. Kontributi ynë për ndërtimin e një shteti funksional, ku do të respektohet e drejta e çdo individi, është amanet mbi amanete dhe është detyrë e shenjtë.
Në xhamin e madh në Prishtinë, ligjëratën e tij për fen dhe festën e Kurban Bajramit, Jakub Çunaku, drejtori medrezës Alauddin në Prishtinë, tha se qytetarët e Kosovës në këtë ditë feste duhet të tregohen solidar për familjet në nevojë.
Ju sot përmes sakrificës suaj që do të bëni, do të mundsoni që festën e Kurban Bajramit ta gëzojnë edhe jetimet, skamnorët, njerëzit në nevojë, sepse vetëm kështu i shtohet kuptimi kësaj feste të shejtë. Dobit e fes janë të panumërta, njëra nga ato është vlera e përmendjes së Zotit.
Me rastin e festës e Kurban Bajramit, besimtarët islam i kanë uruar dhe uthecit e institucioneve më të larta dhe ata të partive politike. Në urimin për këtë fest, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kjo feste e solidarizimit, humanizmit dhe bashkimit të qytetarëve uroj që të sjellë sa më shumë gëzime, mirëkuptim dhe harmoni në familjet tuaja, ka shkruar Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar po ashtu se Kosova dhe qytetarët e saj krenohen me tolerancën ndërvetare dhe vlera tjera që po kultivohen në shoqëri. Kurse kryeministri i Republikës së Kosovës në largim Isa Mustafa me rastin e festës ka uruar besimtarët musliman dhe Bashkësinë Islame të Kosovës në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ai ka thënë se festa e Kurban Bajramit e gjen shoqërinë tonë në përpjekje e sipër për të zhvilluar e forcuar rrugtimin tonë për zhvillim, paqe dhe integrime euroatlantike, tashmë të dëshmuar si e drejtë e të dobishme për vendin tonë dhe qytetarët tan, thuhet në mesazhin e kryeministrit Mustafa, duke vazhduar se qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdoj pandalshëm angazhimin për mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave të dëshmuara për të mirën e lirisë, barazisë dhe tolerancës për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga ekonomia. Mungesa e qarkullimit të parasë së gatshme në tregun e Kosovës ka rritur nivelin e këmbimit të mallit më mall, thon afaristët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, mungesa parave vjen për shkak të nivelit të lartë të importit, i cili bën që paratë e gatshme të dalin jashtë Kosovës. Kronikën e Adia Ahmetit.
Afaristët në Kosovë po ballafaqohen me mungesë qarkullimit të parasë së gatshme në treg dhe si alternativë është rritur niveli këmbimit të mallrave. Njëherësh është vështirësuar zhvillimi i veprimtarive të kompanive prodhuese. Një situatë më rënduar vërehet tek sektori ndërtimit, që sipas udhëheqësve të shoqatës së ndërtimtarëve në shumicën e rasteve, investitorët e objekteve në marrëveshje me kompanitë e kontraktuara për ndërtim në këmbim të parave ofrojnë banesa. Ibrahim Selimaj, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në 60% e shumës së mjeteve financiare realizohet me kompensim, kurse pjesa tjetër me paratë e gatshme.
Meqense bankat në Kosovë janë ato të cilat diktojnë që investitorët në Kosovë të janë në pozitat e palakmushëm për shkak të kamatave dhe për shkak afateve që janë përmarrë në një kredije, janë të obliguar në mungesë të keshit që këto kompenzimet e janë prej matë ndryshmeve.
Mungesa qarkullimit e parave të gatshme në treg ka bërë që ekonomia në Kosovë të jetë stërngarkuar me borxhin e mes bizneseve. Një shqetësim të tillë paraqet edhe Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike. Ai tregon se për shkak të vonesave të kthimit të borxhit nga kompanitë me të cilat operojnë, detyrohet të hyjë në kredi në mënyrë që të realizojë pagesat e obligueshme për furnizuesit ndërkombëtar.
Rastet kur ofrojnë kompenzim dhe janë rastet më të mira. Ka raste kur kompanitë janë me probleme financiare dhe nuk janë gjendje madje as këtë formë të ofrojnë, po.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mungesa parave të gatshme në treg është pasojë nivelit të lartë të importit që kanë ndikon që paratë të gatshme të dalin jashtë Kosovës. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, thotë se metoda më vjetër të bërit tregti është forma këmbimit mall me mall. Kjo sipas tij tregon mungesën e parave në qarkullim tek kompanitë private.
Në fakt, bizneset kosovare ballafaqohen me një mungesë të potencialit financiar të ardhurave dhe një pjesë detyrohen që shërbimet e tyre ose prodhimtarinë ose produktet e tyre ti plasojnë tek nëpërmes shkëmbimit të mallrave me mall.
Këmbimi i mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndrrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqë në një vend nuk mund të prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kjo të ndëruar dëgjuesi ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org, në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.